At the conclusion of
Пралешките на президент Монсън, хорът ще изпее Carry On. Дирижира Джералд Симеон, акомпанимент на Еми Уебстър. След това закриващата молитва ще бъде отправена от Байрон Квист Макей. Сега имам привилегията да ви представя говорителя за тази вечер. Президент Монсън служи като 16-ти президент на Църквата на Исус Христос на Светите последните дни от 3 февруари 2008 година. Той е бил съветник в първото президентство от 1985 година, служайки с президенти Бенсън, Хантер и Хинкли. Записва се и във военноморския флот на САЩ почти в самия край на Втората световна война. Сключва брак с Франсис Беверли Джонсън през 1948 година в Солт Лейк. На 22 години призован като епископ на район в Солт Лейк Сити. По-късно служи в коловото президентство и като президент на канадската мисия на църквата. На 36 години през октомври 1963 година е ръкоположен за апостол и призован за член на кворума на 20-те апостоли. Президент Монсън се дипломира с отличие по бизнес администрация от Университет на Юта и после завършва магистърска степен по бизнес от BYU. Професионално кариерата му е в областта на печата и издателска дейност. Първо като ръководител в реклама за Deseret News и после като генерален директор за Deseret News Press. Получила е много отличия за гражданска и хуманитарна служба, включително една съвместна награда с сестра Монсън от Милосърдните сестри на Сейнт Джозеф Вила в Солт Лейк Сити. Семейство Монсън има 3 деца, 8 внука и 4 правнука. За нас е вълнуваща възможността да чуем от нашия обичан пророк, президент Монсън.
My dear young friends,
скъпи мои млади приятели, духът, който обзема това събрание тук в Мариот Център, в Университет Бригам Ян и в стотици други места по света, е отражение на вашата сила, вашата отдаденост и вашата доброта. Благодарен съм да бъда с вас тази вечер. Вие напомните за думите, написани от поета Хенри Лонгфело. Колко е прекрасна младостта, колко ярко блещука, с нейните иллюзии, надежди, мечти, книга на началата, история без край. Всяка девойка е героиня, а всеки мъж е приятел. Освен, че съм всеки от вас, тази вечер имам удоволствието да бъда и с членове на семейството ми. Наскоро препрочитах една стара, обичана от мен книга на Чарлз Дикенс, озаглавена Големите надежди. Онези, които сте чели тази класика, си спомните, че Дикенс говори за малко момче на име Филип Пирип, по-известно като Пип. Малкият Пип бил сираче и дори не помнил да е виждал майка си и баща си. Той имал всичките нормални детски желания. Желал да бъде от все сърце да бъде учен, да бъде джентълмен. Желал да не бъде невеж. При все това всичките му амбиции и надежди изглеждали обречени на провал. До деня, в който един лондонски адвокат на име Джагърс не дошъл при малкия Пип и му казал, че неизвестен благодетел му завещал състояние. После този адвокат прегърнал през рамо малкия Пип и му казал, «Мое момче, ти имаш големи надежди. Днес, като размишлявам кои сте и какво сте, какво може да станете?» Аз ви казвам, като онзи адвокат на Пип, че имате големи надежди, не в резултата на незнаем благодетел, а благодарение на известен благодетел. Тъкмо нашия небесен Отец. И от вас се очакват големи дела. Мнозина от вас тук са Тази вечер скоро ще завършат официалното си образование. Ще имаме насърчение във връзка с това. Други предстоят допълнителни срокове за академична подготовка. Всеки участва в това, което може да се нарече състезанието на живота. Автора на книгата Еклисиас пише: «Натичването не е на леките, нито боят на силните, а на онези, които устояват до края». Състезанието на живота е толкова важно, наградата толкова ценна, че задължително трябва да се сложи голямо ударение на адекватната и грижлива подготовка. Когато размишляваме за вечната природа на своите избори, подготовката е жизненно важен фактор в живота ни. Ще дойде денят, когато ще погледнем към времето на своята подготовка и ще сме благодарни, че здраво сме се занимавали с себе си. Преди много години, преди да бъда призован в кворума на 12-те, имах възможността да говоря на бизнес-конференция в Далас, известен като град на църквите. След конференцията се качих на екскурзионен автобус да обиколя околностите на града. Като минавахме покрай красивите църкви, шофьорът коментираше: «Отляво виждате църквата на методистите. Това отдясно е католическата катедрала». Като минавахме покрай една красива сграда от червени тухли, шофьорът ни информира: «Това е сградата, където се събират мормоните». Женски глас от дъното на автобуса попита: «Можете ли да ни кажете нещо за мормоните?» Шофьорът отби край пътя, обърна се на седалката си и отвърна: «Госпожо, всичко, което знам за мормоните, е, че се събират в онази сграда от червени тухли». Има ли някой в този автобус, който знае нещо за мормоните? Досещате се какво стана. Гледах се в израза на лицето на всеки човек за някакъв знак за разпознаване, за желание да коментират. Не видях нищо, никакъв признак. Тогава си дадох сметка за верността на твърдението. Когато дойде времето за действие, времето за подготовка е изтекло. В следващите 15 минути аз имах привилегията да отговарям, както заявява Петър, на всеки го, който ни пита за нашата надежда. В това време развих много по-голяма признателност относно въпроса за подготовката. Всъщност, мои млади приятели, периода на вашата подготовка не започва в деня, когато влезете в първия си час в колежа или университета. Той почва много преди да сте дошли в смъртността, когато сме живели като духовни деца на нашия небесен Отец. Толкова съм благодарен, че в своята мъдрост той ни е дал летопис в книгата на Авраам, казващ ни нещо за това съществуване. Сега знаете, че това е в скъпоценния бисер, нали?
Окей.
Сега Господ беше показал на мен, Авраам, интелектите, които бяха устроени преди светът да бъде. И сред всички тях имаше много на благородни и велики. И Бог видя тези души, и че те бяха добри. И застана сред тях и каза: «Тези ще направя мои управници». Защото той стоеше пред онези, които бяха духове, и видя, че те са добри. И той ми каза: «Аврааме, ти си един от тях. Ти беше избран преди да се родиш». И стоеше сред тях един, който беше като Бог, и каза на онези, които бяха с него: «Ще слезем, защото има място там, и ще вземем от тези материали, и ще създадем земя, на която тези могат да живеят. И с това ще ги изпитаме, за да видим дали ще вършат всичко, което Господ, техния Бог, ще им заповяда. И на тези, които опазят първото си състояние, ще им се прибави. И на тези, които не опазят първото си състояние, няма да имат слава в същото царство с онези, които опазят първото си състояние. И на тези, които опазят второто си състояние, ще им се прибави слава върху главите, вовеки веков. Тогава по мъдростта на нашия небесен Отец, вие и аз сме били родени в смъртността, посрещнати сърдечно в любящи семейства. Правя пауза, за да ви позволя да помислите колко много се молят за вас, вашите семейства. Те се тревожат за вас. Те ви обичат толкова много. Не ги разочаровайте. В учение и завети Господ ни казва, че през първите 8 години на живота ни Сатана няма да има власт да ни изкушава, като малки деца. Имаме 8 години преднина пред Луцифер. Помислете за това. Тази информация била дадена от Господ на пророка Джозеф през 1830 година. В наше време един известен социолог, доктор Глен Доман, който почти категорично никога не е чувал за цитираното откровение, чрез изследванията си е стигнал до заключението, че новороденото дете е почти точно копия на компютър, макар да превъзхожда компютъра в почти всяко отношение. Онова, което бъде сложено в детския ум през първите 8 години на живота му, вероятно ще остане там завинаги. Ако сложите в ума му погрешна информация в този период, е изключително трудно да я изтриете. Най-възприемчивата възраст в човешкия живот е тази на 2 или 3 години. Може да попитате, защо президент Монсън набляга на това? Нашия пръв 8 годишен период отдавна е отминал. Но вие, мои брати и сестри, един ден ще станете родители и ще искате да наблегнете важността на този 8 годишен период на своите деца и бъдещите поколения, ваши потомци. Когато размишлявам за някои от нещата, които вие и аз несъмнено сме правили като деца, юноши и младежи, си мисля, че е чудо, че родителите ни са го преживели. Да не говорим, че са запазили здрав разум. Една жена, преживяваща пълно с предизвикателства утро, опитвайки се да държи децата си под контрол, почувства, че е на граница да загуби ума си. Малкият син Матю дошъл при нея и ведро рекал: «Мамо, нали помниш онази ваза, дето твоята баба дала на твоята майка? Тя е дала на тебе и ти винаги се тревожиш, че аз ще я счупа». «Да», казала тя. «Добре», казал той, «можеш да спреш да се тревожиш». Мои брати и сестри, сега навлизате в друг голям период на подготовка, за да можете да отговорите на изискванията на състезанието на живота. Говоря за академичната подготовка. Тя е важна, защото именно тук научаваме уроците, които ще ни помогнат да посрещнем предизвикателството на променещия се свят, в който живеем. Само преди няколко поколения, ако някой кандидатствал за отговорен пост в света на бизнеса, директорът по кадрите вероятно би му казал: «Имате ли желание да работите усилено? Здрав ли сте?» И ако отговорите на тези въпроси били «да», имало вероятност той да бъде назначен. Това, разбира се, не е така днес. Ако предположим, че молбата на човека, обикновено изпратена по интернет, е отделена за интервю на живо, съвременният директор по кадрите ще задава въпроси като: «Каква научна степен имате? С какво можете да допринесете за нашата фирма? Какви компютърни програми умеете?» И така нататък. Преди много години имах възможността да преподавам в университет и помня, че някои студенти изглежда добре разбираха какво искат да постигнат. Те се занимаваха, имаха цели, работиха за тяхното постигане. А други студенти едва ли можеха да са по-небрежни. Те сякаш се носиха по морето на случайността, докато вълни от провали заплашваха да ги погълнат. Най-напред ставаха мързеливи, после обезсърчени, после безразлични. и накрая отпадаха. Един такъв ученик, който отпаднал от училище, отишъл при майка си и казал: «Мамо, напуснах училище. Тръгвам да си търся място под слънцето». Той си опаковал багажа и тръгнал смело да посрещне живота лице в лице. След като 3 седмици посрещал живота, позвонил на майка си. «Мамо», рекал, «помниш ли, че когато напуснах къщи, ти ми каза, че изоставяли училище, няма да мога да си намеря работа?» Е, не беше права. На път съм само от 3 седмици и вече смених 6 работи. Във вашата гонитба на съвършенство се изисква реално усилие. Помнете, който се е оскъдно, оскъдно ще и да пожъне. А който се е щедро, щедро ще и да пожъне. Животът е море, където гордия се смирява, кръшкачът е изобличен и лидерът открит. За да го приплувате безопасно и да стигнете до желаното пристанище, трябва да държите картите си под ръка и те да са актуални. Трябва да се учите от опита на другите, да устоявате твърдо принципите си, да разширявате интересите си, да проявявате разбиране към правата на другите хора да плуват в същото море и да може да се разчита на вас за изпълнение на дълга ви. Усилията в училище ще имат забележителен ефект върху възможностите ви, след като привършите с ученето. Докато се борите за добри оценки, не пропускайте важността наистина да се научите на мислите. Големия индустриалец Хенри Форд казва: «Образован човек не е онзи, чиято памет е обучена да помни няколко дати от историята. Той е човек, който може да осъществява неща. Човек, който не може да мисли, не е образован, колкото и много университетски степени да придобие. Мисленето е най-тежкият труд, който може да върши човек, което вероятно е причината да имаме толкова малко мислители. По-важен от академичната ни подготовка е въпроса за духовната подготовка. Ние трябва да придобием за себе си свидетелство за Евангелието на Исус Христос, което ще бъде котва за душата ни. В този период на изпитание и несигурност живота ви, някой от вас може да попитат подобно на Пилат, римския прокуратор в Юдея, по времето на Христос: «Що е истина?» И отново ние се обръщаме за напътствие към откровенията. И това, което не назидава, не е от Бога и е мрак. Това, което е от Бога, е светлина. Хиляди честни, търсещи души продължават да се сблъскват с този дълбок въпрос, който се въртял в ума на Джозеф Смит, докато оглеждал твърденията на църквите в неговата община за това кой бил прав и кой не. Джозеф казва: «Посред тази словесна война и хаос от мнения, аз често си казвах: какво трябва да се направи? Коя от всички тези групи е права? Или те всички грешат? Ако някой от тях е права, коя е тя? И как мога да разбера?» След време дойдох до заключението, че трябва или да остана в мрак и объркване, или да направя, според както наставлява Яков, сиреч да искам от Бога. Той се молил. Резултатът от тази молитва най-добре е описан от собствените думи на Джозеф. Знаете ги: «Видях над мен във въздуха 2 личности, чиято яркост и слава не се поддават на никакво описание. Един от тях ми проговори, като ме нарече по име, и каза, посочвайки другия: „Този е моя възлюбен син. Него слушай.“ Джозеф слушал. Джозеф учил. На въпросите му било отговорено. Онези, които търсят смирено, не е нужно да се спъват и залитат по пътя, водещ към истината. Той е добре маркиран от нашия небесен Отец. Първо трябва да желаем да узнаем за себе си. Трябва да учим. Трябва да се молим. Трябва да вършим волята на Отца. И тогава ще знаем истината. И истината ще ни направи свободни. Божествената благосклонност винаги иде при онези, които смирено я търсят. Това е обещание, което ви давам. Мислете върху него. Помнете, че съмнение и вяра не могат да съществуват в ума в едно и също време, защото едното ще пропъде другото. Докато съмнението разрушава, вярата изпълва. Едно отношение и менталитет на вяра води човек по-близо до Бог и неговите цели. Президент Дейвид О. Макей, този великолепен ръководител, който ме призова сред 12-те преди толкова много години, ме прегърна през рамото, после ме потупа по коляното и ми каза: когато бях призован, бях млад. Това ме успокои. Аз бях последният член на 12-те, призован от президент Дейвид О. Макей. Но той често споменаваше, цитирам го, че земното съществуване на човека е само тест. Дали той ще концентрира своите усилия, ум, душа върху неща, които допринасят за комфорта и удовлетворението на физическото му естество. Или той ще превърне в цел на живота си придобиването на духовни качества. Правя едно отклонение, за да спомена нещо за президент Дейвид О. Макей. На първата ми поява в кворума на 12-те и първото президентство, говорейки за мен, той каза: братко Монсън, какъв химн би искал да изпееш като откриващ? Казах: харесвам старите песни за свещеничеството, като тази вечер. Не знаех, че брат Ли свири на орган. Той пристъпи към органа и засвири песента и ние всички запяхме. На по-късното събрание за свидетелство той каза: преди да вземем причастието, искам да помоля нашия нов апостол, брат Монсън, да получи първото президентство на кворума на 12 и кворума на 12-те за единителната жертва на Господ Исус Христос. Братко Монсън, вратата ми се стори безкрайно далече. Но трябваше да пристъпя напред. И си спомних, че вярата предполага известно доверие, тъкмо упование в Словото на нашия Творец. Ако имате мисли на съмнение, надявам се да нямате, но ако имате, следвайте съвета на президент Стивън Ел Ричардс, бивш съветник в първото президентство, който заявява: просто кажете на тези скептични, тревожни, размирни мисли: предлагам да останем с моята вяра, с вярата на моите люди. Знам, че щастието и задоволството са там и ви забранявам агностични, пълни съмнения мисли да рушите дома на моята вяра. Признавам, че не разбирам процеса на сътворението, но го приемам като факт. Съгласен съм, че не мога да обясня библейските чудеса и не се опитвам да го правя, но приемам Словото Божие. Не съм бил с Джозеф, но му вярвам. Моята вяра не е дошла чрез наука и няма да позволя на науката да я унищожи. Когато краят на периода ви за подготовка в училище наближи и вие се включите в голямото състезание на живота, нека ви предложа няколко кратки полезни съвети, които ще ви помогнат да постигнете своите големи надежди. Първо, избягвайте капаните по пътя. Избягвайте отклоненията, които ще ви лишат от вашата селестиална награда. Може да ги разпознаете, ако искате. Те звучат така: само един път не е от значение. Или родителите ми са тъй старомодни. Лошите навици също могат да са такива ями. Първо можем да ги прекратим, ако желаем. По-късно можем да ги прекратим, ако можем. Джон Драйден, виден английски поет и драматург от 17 век, казва: лошите навици се трупат по-малко като ручиите, както ручиите правят реки, а реките – море. От друга страна, добрите навици са мускулите на душата. Колкото повече ги ползвате, толкова по-силни стават. Нашия Небесен Отец ни съветва да търсим всяко нещо добродетелно, хубаво или достойно за похвала. Позволението, неморалността и силата на натиска на връстниците е причина мнозина да бъдат хвърлени в море от грях и смазани върху назъбените рифове на загубени възможности, отнети благословии и разбити мечти. Каквото и да четете, слушате или гледате, то оставя отпечатък във вас. Избягвайте какъвто и да е вид порнография. Тя е опасна и пристрастяваща. Ако продължите да гледате порнография, духът ви ще стане безчувствен, а съвестта ви разядена. Не се бойте да напуснете киносалона, да изключите телевизора или да смените радиостанцията, ако онова, което се предлага, не отговаря на стандартите на Небесния Отец. С една дума, ако си задавате въпроса дали даден филм, книга или друга форма на развлечение е подходяща, ние гледайте, ние четете, не участвайте. Второ, пазете се от крещящ и наперен старт без финал. Харесвам простичката мъдрост, намираща се в следната поема с неизвестен автор. Не мисля, че шедьовър, но мисля, че може да го разберете. Дръж своята задача, докато я свършиш. Започват мнозина, накрая са малко. Чест, власт, положение и възхвала ще дойдат с времето при онзи, който остане. Дръж своята задача, докато я свършиш. Отдай се на нея, поти се на нея, усмихвай се също, защото от отдадеността, пота и усмивката, след време ще дойдат житейските победи. Интересна е и друга формула. Трудът ще спечели, а неясните желания – не.
Say that 10 times fast. No. An attitude of work.
Нагласата за работа се проявява в способността да полагаме трайно усилие за постигане на конкретна цел. Винаги съм бил спортен почитател. Дълго ще си спомням как един спортен журналист превъзнасяше отличното представяне на И.А. Титъл, един от най-великите футболни защитници на всички времена. Той каза: това ще бъде ключовия миг в играта. Титъл получи пас от центъра. Не успя да подаде, но линията му няма да удържи. Изглежда, че това е края на играта. Чакайте. Титъл се отскубва от противниковия защитник. Той пада дълбоко зад линията. Той издига ръка, за да хвърли и пасът е далеч и назад в крайната зона на тъчдауна. Това беше едно велико допълнително усилие на И.А. Титъл. В играта на живота често се иска допълнително усилие. Щастливия живот никога не е бил възвестяван с барабани и тръби. Той расте година след година, малко по малко, докато накрая си дадем сметка, че го имаме. Постига се с много работа, свършена така добре, че можем да вдигнем глави с увереност и да погледнем света в очите. Следвайте примера на Христофор Колумб. Да вземем страница от дневника на първото му пътуване. Ден след ден, докато се надявали да открият земя и не я открили, той пише просто: днес продължихме да плаваме. Постоянството ще даде богати плодове. Трето, помагайте на другите в тяхното състезание на живота. Помнете, че когато помагате на някой друг да изкачи планината, вие самите сте по-близо до върха. Опитайте се да гледате на своя брат или сестра във вярна перспектива. Един човек казва: гледах на своя брат през микроскопа на критичността и казах: колко е недодяван. После погледнах към него през телескопа на присмеха и казах: колко е дребен моя брат. После погледнах в огледалото на истината и казах: колко подобен на мен е моя брат. Мисията на учителя се характеризира с отношение на обич. Той дал зрение на слепия, нозе на куция и живот на мъртвия. Вероятно, когато се изправим пред Създателя си, няма да ни питат колко поста заемахте, а по-скоро на колко души помогнахте. Всъщност, вие не можете никога да обичате Господ, докато не му служите, служейки на Неговия народ. Четвърто и последно, търсете помощ от Господ. Това душите са скъпоценни, вашата и моята. Нашия Небесен Отец е казал това. Помнете, че не сме сами в това голямо състезание на живота. Имаме право на Господната помощ. Апостол Павел увещава евреите: нека отхвърлим греха и с търпение нека тичаме на предлежащото поприще, като гледаме за пример на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Преди да можем да го имаме за свой спътник, преди да можем да го следваме като водач, трябва да го намерим. За да можем да го намерим, бих искал да предложа първо да направим място за него в живота си. Той казва: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкия син няма где глава да подслони. Лечителят Лука описва сцената на Рождеството и роди първородния си син, пови го и положи го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Поканата на Господ е отправена към всеки от нас. Мислете за всеки от вас по-отделно. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него. Или при нея. О, мои млади брати и сестри, сторете място за Господ в своите домове и сърца, и Той ще бъде ваш спътник. Той ще бъде до вас, ще ви учи по начина на правдата. С Негова помощ и с подготовката, за която говорихме, можете да продължите напред в това състезание на живота и да постигнете големите си надежди. После, в края на всичко това, ще можете да кажете: аз се подвизах в добро воинстване, по попрището свърших, вярата опазих. Като вършим това, небесните благословии ще дойдат. Онзи, който вижда падането на връбчето, ще приеме службата ни по неговия собствен начин. Позволете ми да споделя едно преживяване, което илюстрира тази убеденост. През 1938 брат Едуин Канан бил мисионер в Германия, където обичал хората и служил вярно. След края на мисията си се завърнал у дома в Солт Лейк Сити, оженил се и започнал бизнес. Минали 40 години. Един ден брат Канан дойде в моя офис и каза, че разчиствал мисионерските си снимки. Това е добра дума. Преглеждате всички снимки една по една, изхвърляте две и прибирате всички останали. Сред онези снимки, които той е пазил от времето на мисията си, имало няколко, които не можел да разпознае. Всеки път, когато се канил да ги хвърли, бил подтикван да ги запази, макар че не доумявал защо. Това бяха снимки, направени от брат Канан по време на мисията му, докато служил в Чечен, Германия, на едно семейство, майка, баща, малко момиче и малко момче. Той знаел, че фамилията им била Бернт, но не можел да си спомни нищо повече за тях. Посочи, че узнал за един Бернт, ръководител в църквата в Германия, и си помислил, че макар и малка, имал вероятност той да е роднина на онова семейство Бернт, които живели в Щечен и били изобразени на снимките. Преди да изхвърли снимките, той решил да проучи въпроса с мен. Казах на брат Канан, че скоро заминавам за Берлин, където очаквах да се видя с Дитер Бернт, църковния ръководител, и че ще му покажа снимките, за да проверя дали има роднинска връзка и дали той ги иска. Имаше вероятност също да видя сестрата на този ръководител, която бе омъжена за Дитмар Матърн, президент на Колфхам, Хамбург. Господ дори не ме остави да стигна до Берлин, когато неговите цели бяха изпълнени. Бях в Цюрих, Швейцария, качвайки се на полета до Берлин, когато на този полет се качи също и самия Дитер Бернт. Той седна до мен и аз му казах, че имам няколко стари снимки на хора по име Бернт от Щечен. Дадох му ги и го питах дали би могъл да ги разпознае. Когато ги погледна внимателно, той се разплака. Каза ми, семейството ни живееше в Щечен по време на войната. Баща ми загина, когато една съюзническа бомба улучи завода, където работеше. Не след дълго руснаците нахлуха в Полша и в района Щечен. Майка ми взе сестра ми и мен и ме избягахме от настъпващия враг. Трябваше да оставим всичко, включително снимките, които имахме. Братко Монсън, аз съм малкото момче на тези снимки и сестра ми е малкото момиче. Мъжът и жената са скъпите ни родители. До днес аз нямах никакви снимки от нашето детство в Щечен, нито от баща ми. Изтривайки собствените си сълзи, казах на брат Бернт, че снимките са за него. Той грижливо и с любов ги прибра в куфърчето си. На следващата обща конференция, когато Дитер Бернт посети Солт Лейк Сити, той отиде да се види с брат и сестра Едуард Канон, младши, за да може да му изрази лично благодарността си за вдъхновението, получено от брат Канон, да задържи тези скъпоценни снимки и за това, че той последвал това вдъхновение и ги пазил 40 години. Уилям Купър е написал следните стихове. Бог действа по странен начин, когато извършва своите чудеса. Той остава следите от стъпките си по водата и обуздава бурята. Не оценявайте Господ с немощен ум, но уповавайте в Него за Неговата благодат. За смръщен промисъл Той крие усмихнато лице. Свидетелствам пред вас това и ви оставам следното свидетелство, че Бог е жив, че Исус е Христос, Синът на живия Бог, че Той е нашия по-голям брат, Той е нашия изкупител, нашия спасител, Той е авторът на вашите големи надежди. Оставям ви своята благословия. Изказвам ви своята любов. Вие сте избрано поколение с големи надежди. Нека вашия Небесен Отец винаги ви води и благославя, и нека вие винаги стремите да реализирате тези големи надежди. За това се моля в името на Исус Христос, нашия Спасител. Амин.